Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الدين وأخواتي في الله para pendengar rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita masih melanjutkan salah satu bagian dari pelajaran yang sangat penting dari syariat puasa, yaitu al-istijabatu li amrillahi wa amri rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita merespon dengan cepat apa yang menjadi perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan juga perintah Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam, dan juga apa yang menjadi larangan Allah dan juga larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sekali lagi puasa mengajarkan kepada kita bagaimana kita tunduk dan patuh mendengar dan taat apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan kepada kita. Dan juga apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada kita. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kita selaku hamba-hambanya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai hamba-hambaku yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Dan ternyata kita bersegera untuk melaksanakannya tanpa tawar-menawar, tanpa banyak alasan. Kita dengan penuh ketundukan, kita dengan penuh kepatuhan menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala tersebut dengan segera, tanpa ada penundaan. Maka seharusnya semangat inilah yang kita bawa dalam perkara-perkara yang lain. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dialah Allah pula yang memanggil kita dengan panggilan keimanan untuk menjalankan apa yang menjadi perintahnya dan meninggalkan apa yang menjadi larangannya. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kepada kita untuk mentaatinya dan juga mentaati Rasulnya yang mulia alaihi salatu wassalam. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah mengambil beberapa contoh. Di antaranya yang pertama, bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bersemangat untuk melaksanakan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, yaitu berupa pemindahan kiblat. Demikian juga bagaimana para sahabiyat radhiyallahu anhum jami'an begitu bersegera untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka menutup aurat. Dan juga bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ketika ayat tentang larangan khamr itu turun kepada mereka. Dan yang terakhir yang kemarin kita bahas adalah ketundukan salah seorang sahabat yang bernama Mirsad ibn Abi Mirsad, yang ternyata beliau memiliki kekasih yang sebelum beliau masuk Islam yang bernama Inaq, yang notabene wanita ini adalah seorang PSK, dan ketika meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menikahinya, turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala, az-zani la yankihu illa zaniya aw musyrika falat wa harrama dzalika az-zani la yankihu illa zaniya aw musyrika waz-zaniyatu la yankihu illa zaniyan aw musyrik وَحَرُمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Maka dengan serta-merta beliau pun meninggalkan apa yang menjadi hasratnya untuk menikahi Inaq dan lebih mendengarkan dan tunduk kepada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas contoh-contoh yang lainnya. Di antaranya adalah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in tunduk dan patuh atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan masalah meminta izin. Meminta izin. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir di jilid ketiga halaman 450 diceritakan dari Qatadah radhiyallahu anhu warda, qala ba'dul muhajirin laqad talabtu umri kullahu hadhil ayah fama adraktuha in asta'dhinu ala ba'di ikhwati fayaqulu li irji' fa'arji'u wa ana mukhtabit wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Ketika turun firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Nur ayat 28, maka para sahabat di kalangan muhajirin radhiyallahu ta'ala ajma'in, yang biasanya mereka itu ketika datang bertamu ke rumah saudaranya dan sedikit ada paksaan, memaksa untuk diterima dan dibukakan pintu. Maka ketika firman Allah subhanahu wa ta'ala turun, wa in qila lakum urji'u farji'u, dan apabila dikatakan kepada kalian, pulanglah kalian ke rumah kalian, maka pulanglah. Huwa azka lakum, dan itu lebih suci bagi kalian. Wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ketika ayat ini turun, kata sebagian sahabat di kalangan muhajirin radhiyallahu ta'ala jumain, sungguh aku telah mencari seumur hidupku tentang ayat ini, dan aku tidak mendapatkan kecuali ketika salah seorang di antara kami meminta izin untuk bertamu ke rumah sahabatnya, ke rumah saudaranya. Kemudian ternyata saudaranya tersebut belum berkenan untuk menerima tamu dan memerintahkannya untuk pulang, maka kami pun pulang. Subhanallah. Tidak ada rasa gerundel, berat hati ketika mempraktekkan ayat ini. Memang secara perasaan manusiawi, ketika seseorang datang ke rumah kita, kemudian ternyata pada saat itu kita belum bisa untuk menerima tamu, untuk menerima seorang tamu, mungkin karena satu dan lain hal, kemudian kita katakan kepada teman kita atau sahabat kita, afan, mungkin lain kali, sekarang Anda pulang saja. Subhanallah. Secara perasaan, ucapan kita ini berat untuk kita katakan kepada teman kita. Dan orang yang mendengarkannya pun merasa berat. Sudah jauh-jauh datang, ingin berkunjung, tiba-tiba sampai di rumah yang dituju, malah disuruh pulang. Berat memang. Tapi karena para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in paham betul bahwasanya tidaklah disyaratkan hal yang seperti ini kecuali untuk sebuah maslahat, di mana Allah subhanahu wa ta'ala terangkan maslahatnya, huwa azka lakum, itu lebih suci bagi kalian. Artinya membersihkan dan mensucikan jiwa kalian, menghilangkan zon-zon yang ada. Jangan sampai ketika saudara kita meminta kepada kita pulang dan belum berkenan untuk menerima kunjungan kita, jangan sampai ada di dalam hati kita, di dalam diri kita, rasa gerundel, suudzon, marah, mangkel, ataupun yang sejenisnya. Demikian juga bagi orang sebagai tuan rumah. Seseorang sebagai tuan rumah. Janganlah merasa berat hati untuk mengatakan ini jika memang kondisi menghendaki. Daripada kita terpaksa menerima tamu tersebut dengan berat hati. Dengan alasan pekeuh dan sebagainya. Nggak usah. Kalau memang kita belum siap untuk menerima tamu pada saat itu, ucapkanlah dengan penuh sopan, minta maaflah, utarakan alasan kita jika memang perlu diutarakan, bahwasanya saat itu kita belum bisa menerima tamu dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, sudilah kiranya Anda untuk pulang. Inna para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Kemudian ikhwatul Islam wa khatifiddin, azzani Allahu wa iyyakum jami'an, di antara ketundukan yang sangat luar biasa dan juga istijabah, respon yang sangat besar dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sekarang kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah hadis yang sahih. Sebuah hadis yang sahih. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, memerintahkan kepada kita tentang sebuah tuntunan, sebuah tuntunan, yaitu apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan apabila tempat salah seorang di antara kalian atau air minum salah seorang di antara kalian itu dihinggapi lalat ataupun afan, lalat benar, maka masukkanlah semuanya. Maka masukkanlah semuanya. Idza waqa'adz dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu fa inna fi ahadi janahihi da'un wal akhar dawa. Apabila ada seekor lalat masuk tercelup ke tempat minum salah seorang di antara kalian, maka tenggelamkanlah lalat itu. Kenapa? Karena di salah satu sayapnya terdapat penyakit dan di sayap yang lain terdapat penawarnya ataupun obatnya. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Mungkin sebagian orang mengatakan bahwasanya hadis ini kok begini bunyinya? Apakah tidak salah? Apakah tidak salah? Masa ada lalat nyemplung ya di minuman salah seorang di antara kita, bukannya dibuang lalat itu minimal ataupun dibuang minuman yang sudah kena lalat, kok malah disuruh celupkan? Subhanallah. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa lalat itu di salah satu sayapnya membawa penyakit, di salah satu sayap yang lain membawa penawarnya. Dan Rasulullah tidak menyebutkan di sayap yang manakah penyakit itu ada dan di sayap manakah penawarnya itu ada. Agar apa? Orang itu betul-betul tunduk dan patuh untuk melaksanakan perintah apa adanya. Tanpa harus melihat dulu. Kalau seandainya misalkan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya karena di sayap kirinya itu ada penyakit dan di sayap kanannya itu ada penawar, orang akan nginjen dulu, akan lihat dulu. Ini lalat yang tercelup ke air itu sayap sebelah mana nih? Oh, sebelah kanan, berarti aman. Enggak usah dicelupin. Kalau dicelupin malah bahaya. Yang akan dicelupin itu ada penyakitnya. Ya. Baru kalau lihat, oh ternyata yang basah ke air itu sayap sebelah kiri, berarti harus celupin. Nah, ini. Enggak. Rasulullah menyatakan salah satunya. Dan kita enggak tahu mana sayap yang membawa penawar dan mana sayap yang membawa penyakit. Dan ini adalah salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ijazul ilmi minas sunnah minal hadithi an-nabawi. Termasuk kemukjizatan ilmiah yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in tunduk dan patuh dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan tersebut, tanpa mengatakan ini aduh ngapain sih harus dicelupin, mending dibuang saja, kok eman-eman bang, apa kok merasa sayang banget cuma minuman satu gelas, bisa buat lagi, bisa beli lagi, bisa ambil lagi. Bukan itu permasalahannya. Persoalannya bukan apa? Bukan masalah kita mampu untuk mengambilnya lagi, kita bisa untuk membelinya lagi, kita mampu untuk membuatnya lagi, bukan. Tapi ini berkaitan dengan bagaimana respon kita terhadap ya sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di samping itu juga tindak pemborosan dan juga pembaziran. Wong baru dibuat kemudian kena lalat, seharusnya masih bisa dinikmati, kenapa harus dibuang? Kesenangan setan. Setan menantikan makanan-makanan dan minuman yang seperti ini yang dibuang sia-sia. ini. Kemudian contoh yang berikutnya, bagaimana para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in di dalam al-istijabatu di Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari 6651 dan Imam Muslim nomor 2091 dari As-Sahabul Jalil Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma jami'an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mohon maaf, diriwayatkan Imam Muslim nomor 2090 dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika melihat ada seorang laki-laki yang memakai cincin dari emas di jari-jari tangannya, di salah satu jari tangannya. Lalu apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau pun mengambil itu cincin dari tangan laki-laki tadi, lalu membuangnya. Lalu membuangnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ya'midu ahadukum ila jamratin min nar fayaj'aluha fi yadihi. Salah seorang di antara kalian sengaja ya memasangkan bara api neraka di tangannya. Subhanallah, meletakkan bara api neraka di tangannya. Karena apa? Memakai cincin yang terbuat dari emas itu haram bagi kaum laki-laki. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan yang cukup keras dalam hadis ini. Orang yang memakai cincin yang terbuat dari emas di jari tangannya itu sama saja meletakkan bara api di tangannya. Maka diambil oleh Rasulullah SAW. Dan ini bukti kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya. Kasihan ada orang melanggar aturan, bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, langsung diingatkan dan langsung diambil itu cincin. Itu bukan karena Rasulullah SAW itu benci kepada orang tadi, tidak, tapi bentuk rasa kasihan dan juga perhatian Rasulullah SAW kepada sahabatnya radhiyallahu anhu warda. Lihatlah bagaimana ketundukan orang ini terhadap apa yang Rasulullah SAW lakukan kepada dirinya. Ketika Rasulullah SAW berlalu, pergi, lalu ada orang yang menasihati laki-laki ini. Khudh khatamak intafi bihi. Sudah ambillah itu cincin emasmu. Eman, sayang. Ya, manfaatkan. Kan yang gak boleh dipakai. Kalau dimanfaatkan untuk yang lain kan boleh. Misalkan dikasihkan kepada istrinya, boleh kan? Dikasihkan kepada saudara perempuannya, boleh. Dikasihkan kepada ibunya, dikasihkan kepada anak gadisnya, anak perempuannya, boleh. Atau dijual kemudian uangnya dipakai untuk yang itu kan boleh. Tapi karena ketundukan dan kepatuhan serta ya istijabah dia terhadap apa yang dilakukan Rasulullah SAW, dia pun mengatakan radhiyallahu anhu warda, la wallahi, tidak, demi Allah, la akhudhuhu abada qad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak akan mengambil satu barang yang telah dilempar dan dibuang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai bentuk ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau radhiyallahu anhu warda menolak untuk kembali mengambil cincin emasnya karena barang itu sudah dibuang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau terjadi di zaman kita sekarang ini, wah, enakan di temannya. Sama temannya diambil kan, gitu. Subhanallah. Beliau radhiyallahu anhu ardo lebih mementingkan ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kemanfaatan diri sendiri, diri pribadi. Kemudian ikhwati fiddin wa akhwati fillah, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini juga pernah terjadi dalam sebuah kisah yang tadi ingin kita bacakan. Kisah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 6651 dan Imam Muslim nomor 2091. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum adanya pelarangan emas buat kaum laki-laki, beliau membikin cincin yang terbuat dari emas. Dan beliau biasa memakai cincin tersebut di jari tangan beliau, alaihissalatu wassalam. melihat Rasulullah SAW memakai cincin dari emas, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in pun mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka rame-rame ikut membuat cincin dari emas. Setelah itu, apa yang terjadi? Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar. Lalu beliau copot, lepaskan itu cincin yang melingkar di jari tangan beliau yang mulia alaihi salatu wassalam. Sembari bersabda, "Inni kuntu albasu hadzal khatam." Dahulu, sebelum ini aku terbiasa memakai cincin ini. "Wa aj'alu fassahu min dakhil," dan aku jadikan mata dari cincin tersebut menghadap ke dalam. Jadi tidak dihadapkan ke depan, bukan di atas tapi dihadapkan ke bawah. Ini. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam faroma bihi. Cincin itu beliau lemparkan. Sumaqal. Kemudian beliau bersabda, "Wallahi la albasuhu abada." Demi Allah, aku tidak akan memakai cincin ini untuk selamanya. Karena sudah diharamkan. Apa yang terjadi? Fana badanna sukhawatimahum. Saat itu juga para sahabat radhiyallahu anhu ajmain tanpa menunda waktu lebih lama mencopot, melepas cincin-cincin yang ada di jari-jari tangan mereka dan melemparkannya. Subhanallah. Lihatlah bagaimana istijabah, respon cepat dari para sahabat radhiyallahu anhu ajmain terhadap apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa bertanya begitu panjang, tanpa memberikan alasan begitu banyak, tanpa ada penundaan dalam waktu yang lama. Saat itu juga melihat Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam melepas cincinnya dari jari tangannya, mereka pun mengikutinya. Subhanallah. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga berkaitan dengan masalah melepas sandal. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Masjid Nabawi pada awalnya alasnya adalah tanah biasa. Enggak seperti masjid-masjid yang ada di zaman kita sekarang ini. Alasnya terbuat dari keramik, kadang batu granit, belum lagi kemudian ditaruh di atasnya adalah karpet yang begitu halus, begitu empuk. Oleh karena itu, dianjurkan dalam rangka menyelisih ahlul kitab, umat Islam itu sholat dengan memakai sandal. Sholat memakai sandal. Karena memang kondisi masjidnya seperti itu. Dan itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat memakai sandal. Kalau sekarang perlu dipikirkan ulang. Kenapa? Karena kondisinya sudah berbeda. Kalau kita masuk masjid pakai sandal yang kotor, mesti langsung dimarahi kayak orang enggak tahu tata krama dan adab. Tapi pada zaman itu memang kondisi masjid berlantaikan tanah, pasir, maka disunatkan memakai sandal di dalam ketika sholat. Ketika itu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga yang lainnya, rahimahumullah jami'an, dari sahabat Abu Sa'd al-Khudri radhiyallahu anhu warda, beliau berkata, menceritakan kepada kita, "Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabihi, إذ خلع عن عليه فوضعهما على يساره فلما رأى ذلك القوم القون عليهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقاء نعالكم قالوا رأيناك ألقيت عليك فألقينا نعالنا فقال صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيها قذرا أو قال أذى وقال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما Ketika Rasulullah SAW sedang menjadi imam, mengimami para sahabat radhiyallahu anhum ajmain dalam sholat mereka, tiba-tiba beliau melepaskan sandal, kedua sandalnya. Dilepas. Dan beliau taruh sandal tersebut di samping kiri. Nah ini. Jadi adab, ya, adab meletakkan sandal ketika kita sedang sholat adalah di samping kiri. Kalau seandainya kita selaku makmum, maka diletakkan di bawah kita, bukan di depan kita, bukan pula di belakang kita. Kalau di depan kita, itu berarti nanti pas sujud itu pas di apa namanya, sejajar dengan kepala kita, dekat dengan kepala kita. Kalau diletakkan di belakang, maka orang yang ada di belakang kita menghadapi posisi yang sama dengan kita. Kalau di samping kanan kita, itu bukan tempatnya bagi sandal, ya. Maka di mana? Pas di bawah kita. Dan ini perlu diperhatikan, khususnya nanti ketika melaksanakan sholat Id. Kalau seandainya tidak ada tempat khusus untuk meletakkan sandal-sandal kita, letakkan, yaitu di bawah kita. Artinya, apa namanya, di depan kita, tapi jangan terlalu jauh. Yang dimungkinkan ketika kita sujud betul-betul ada di bawah badan kita, bukan ada berada di depan kita. Ini adab meletakkan sandal ketika sedang sholat. Rasulullah SAW, karena beliau selaku imam, samping kanan kirinya jelas tidak ada makmum, tidak ada orang lain, maka beliau letakkan sandal itu di samping kiri. Letakkan di samping kiri. Ketika para sahabat radhiyallahu anhu majma'in melihat Rasulullah SAW melepaskan sandal beliau, maka mereka ikut-ikutan. Subhanallah, ketundukan dan kepatuhan serta respon yang begitu cepat dari para sahabat radhiyallahu anhu majma'in. Tanpa berpikir panjang, apa yang dilakukan Rasulullah, mereka ikuti. Meskipun mereka tidak tahu alasannya. Dan inilah yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, fala wa rabbika la yu'minun. Demi Allah, demi Tuhanmu, mereka itu tidak beriman. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sampai mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai kata putus dalam urusan-urusan yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian setelah ada keputusan, mereka tidak gerundel terhadap apa yang kau putuskan dalam urusan-urusan mereka. Wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk pasrah, ya, terhadap apa yang menjadi perintah dan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga mereka dalam hal ini. Mereka tunduk, patuh, pasrah. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW mereka ikuti, meskipun mereka tidak tahu alasannya. Nah, setelah Rasulullah SAW selesai sholat, maka beliau pun bertanya kepada para sahabat radhiyallahu anhu ajmain, kenapa kalian melepaskan sandal-sandal kalian? Ya, karena Rasulullah SAW melepaskan sandalnya ada alasan. Sementara para sahabat yang lain radhiyallahu anhu ajmain ditanya Nabi, alasannya apa kok sampai kalian melepas sandal-sandal kalian? Alasannya sungguh sangat menakjubkan. Mereka mengatakan, ra'ayna ka'alqaitana alaika fa'alqainani alana. Kami tadi melihat anda melepaskan sandal anda, kami pun ikut-ikutan melepas sandal kami. Subhanallah. Dan inilah, ya, contoh ittiba' yang benar. Fanatik yang benar ini. Fanatik terhadap ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan fanatik terhadap kelompok, golongan ataupun tokoh tertentu. Hati-hati, karena terkadang ya sebagian orang itu terjangkiti penyakit kultus individu. Apa yang dilakukan oleh gurunya, apa yang dilakukan oleh teladannya, apa yang dilakukan oleh ustadznya dan lain sebagainya diikuti 100%, benar salah pokoknya ikut. Dan ini tidak boleh diperuntukkan kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar jawaban dari para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, beliau pun menjelaskan duduk persoalannya. Sesungguhnya Jibril alaihi salam itu tadi barusan datang kepadaku dan ngasih tahu bahwasanya sandalku itu ada kotorannya. Itu alasannya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskan sandalnya, karena sandalnya itu kotor. Maka beliau alaihi salatu wasallam memberikan arahan bimbingan kepada para sahabat, idza jaa hadukum ilal masjid falyanzur. Apabila salah seorang di antara kalian pergi ke masjid untuk salat, maka lihat dulu sandalnya. Fa in ra'a fi na'alaihi qadiran aw adzan falyamsahu. Kalau seandainya dia dapatkan sandalnya itu kotor, ada kotorannya, ada najisnya, maka segera dibersihkan dengan diusapkan ke tanah. Kemudian setelah itu salatlah menggunakan sandal tersebut. Salatlah menggunakan sandal tersebut. Sekali lagi, bukan masalah salat menggunakan sandal yang kita garis bawahi di sini, yang menjadi tema kajian kita sore ini, bukan. Tapi adalah bagaimana bentuk ketundukan, kepatuhan dan respon yang begitu cepat dari para sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in terhadap apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian contoh yang berikutnya, contoh bagaimana seorang ayah menghardik anak kandungnya sendiri. Karena apa? Karena tidak cepat merespon apa yang menjadi arahan dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah rahimahullah taala dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tamna'u ima Allahi an yusallina fil masjid." Janganlah kalian melarang hamba-hamba Allah yang perempuan untuk sholat di dalam masjid, untuk ikut sholat di masjid. Ketika sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam ini disampaikan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kepada putranya yaitu Bilal, akhirnya Bilal ini pun mengatakan, "Wallahi inna lanamna'ahun. Wallahi inna lanamna'ahun. Demi Allah, kami akan melarang mereka pergi ke masjid untuk salat." Subhanallah. Mendengar respon dari putranya yang sungguh di luar dugaan sebelumnya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pun marah besar. Sampai mengatakan perkataan yang belum pernah beliau katakan sebelumnya kepada seorang pun. Beliau marah sembari berkata, "Uhadditsuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu inna lanamna'ahun." Aku barusan mengatakan kepadamu, memberitahukan kepadamu tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah kalian melarang hamba-hamba Allah perempuan untuk sholat di masjid. Kok malah kamu mengatakan demi Allah sungguh kami akan melarang mereka?" Subhanallah. Lihatlah bagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu lebih mementingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada hubungan darah dengan putranya sendiri. Jadi boleh seorang wanita untuk sholat di masjid, tapi tentunya dengan adab-adab yang telah disebutkan di dalam syariat. Dan yang lebih penting lagi adalah mendapatkan izin dari wali. Orang tua, suami, saudara laki-laki harus mendapatkan izin dan harus memperhatikan adab-adab syar'i. Keluar rumah memakai hijab, menutup aurat, jangan memakai wangi-wangian, jangan berikhtilat, campur baur antara laki perempuan. Kemudian sampai di masjid, di situ ada pintu khusus untuk wanita. Tidak berdesak-desakan, tidak campur dengan pintu kaum laki-laki. Sampai di masjid, pilih saf yang paling belakang terlebih dahulu, bukan saf yang paling depan. Kemudian ketika pulanglah terlebih dahulu, ladies, ya. Ladies first, ya apa namanya, wanita duluan suruh pulang. Ya, ketika pulang pun harus apa namanya menjaga adabnya. Subhanallah. Inilah. Jadi Rasulullah SAW bersabda kepada kita, janganlah kita melarang kaum wanita untuk pergi ke masjid melaksanakan sholat jika mereka meminta izin dan juga memperhatikan adab-adab syar'inya. Ketika menyampaikan hadis ini kepada putranya, ternyata putranya merespon lain. Malah mengatakan, demi Allah kami akan melarang mereka pergi ke masjid. Sebetulnya apa yang dikatakan oleh putranya ini logis. Kenapa? Karena kondisi zaman pada waktu itu tidak memungkinkan membiarkan wanita keluar rumah untuk pergi ke masjid. Karena tidak sedikit di antara kaum wanita yang kurang memperhatikan bagaimana seharusnya seorang wanita itu keluar dari rumahnya. Itu di zaman sahabat loh. Dan ini dikuatkan oleh komentar dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wardaha. Ketika sampai kepada beliau hadis ini, janganlah kalian melarang hamba-hamba Allah yang perempuan untuk sholat bersama kalian di masjid. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wardaha mengatakan, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di zaman sekarang ini, niscaya beliau akan melarang kaum wanita untuk pergi sholat di masjid. Itu padahal zaman sahabat. Sebaik-baik kurun, sebaik-baik generasi daripada umat ini. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wardah sampai memberikan komentar seperti itu. Maka bagaimana jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di zaman kita sekarang ini? Bagaimana kalau seandainya Bilal putra daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ajma'in dan juga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wardah melihat kaum wanita muslimah di zaman kita sekarang ini? Ini. Tapi pada dasarnya enggak apa-apa, boleh. Boleh, tapi ada aturannya. Meski demikian Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih menyatakan apa? Bahwasanya rumah-rumah mereka wa buyutuhunna khairun lahunna. Rumah mereka itu lebih utama dan lebih baik daripada masjid bagi mereka untuk melaksanakan salat. Termasuk di dalamnya wahai para akhwat, para ummahat, salat tarawih di malam bulan Ramadan. Di malam bulan Ramadan, yang terbaik buat Anda sekalian adalah salat tetap di rumah. Meskipun tidak mengapa Anda ikut salat tarawih di masjid, tapi ingat, adab-adab syar'i berkaitan dengan keluarnya seorang wanita dari rumah harus Anda perhatikan dengan baik. Jangan sampai Anda pergi ke masjid dengan membawa dosa. Dengan membawa dosa. Kemudian, contoh yang kelima, sampai lima aja dulu, insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, rahimahullah ta'ala, dari sahabat Abu Mas'ud al-Badri. Ada Ibnu Mas'ud, ada Abu Mas'ud. Ini orangnya berbeda. Dari Abu Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu warda, beliau bercerita tentang pengalaman beliau sendiri. Bagaimana pengalaman beliau? Kuntu adribu gulaman libisot. Aku pernah memukul budakku dengan cambuk. Karena mungkin budaknya itu melakukan pelanggaran, ya, melanggar aturan. Fasami'tu sautan min khalfi. Tiba-tiba aku mendengar ada suara di belakangku. Suara apa? Ya, suara manusia. Bagaimana bunyi? I'lam Abu Mas'ud. Ketahuilah wahai Abu Mas'ud. Falam afham as-saut min al-ghadab. Dan aku tidak mendengar ucapan tadi karena aku sedang marah. Biasanya kalau orang itu sedang marah, susah untuk menerima nasihat, susah untuk menerima masukan, susah untuk menerima apa yang diucapkan kepadanya. Kadang gak mudeng. Karena apa? Akalnya sudah mughlaq, sudah tertutup dengan emosi dan amarah. Tapi rasa penasaran daripada Abu Mas'ud radhiyallahu anhu warda mendorong beliau untuk mendekat kepada sumber suara. Ternyata beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam mengulangi ucapannya yang pertama tadi, i'lam ya Aba Mas'ud. I'lam Aba Mas'ud. Ketahuilah wahai Abu Mas'ud, ketahuilah wahai Abu Mas'ud. Artinya apa? Rasulullah mengingatkan, ketahuilah bahwasanya nanti hukuman Allah akan menimpamu kalau kamu berbuat zalim. Artinya kasihanilah budakmu, jangan kamu pukul. Dan kamu tahu bagaimana nanti yang akan kamu dapatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan jika kamu melakukan kezaliman. Kemudian saat itu juga Abu Mas'ud melemparkan cambuknya. Subhanallah. begitu cepatnya Abu Mas'ud radhiyallahu anhu warda menaati dan menuruti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah belum selesai berkata. Rasulullah melanjutkan ucapannya, "I'lam Abu Mas'ud annallaha aqdaru 'alaika minka 'ala hadzal ghulam." Wahai Abu Mas'ud, ketahuilah sesungguhnya Allah itu lebih kuasa dan lebih mampu untuk menghukummu daripada hukuman yang kau berikan kepada budakmu ini. Artinya apa? Allah akan membalas perlakuanmu. Allah akan membalas perbuatanmu terhadap budakmu tersebut. Dan Allah lebih mampu untuk melaksanakan itu daripada kamu melaksanakan itu kepada budakmu. Maka apa kata Abu Mas'ud? La adribu mamlukan ba'dahu abada. Bukan hanya saat itu saja. Sampai beliau mengatakan, aku tidak akan memukul budak-budakku untuk selamanya sejak saat ini. Subhanallah. Lihatlah sekali lagi bagaimana istijabah, respon yang cepat dari para sahabat radhiyallahu anhu ajmain terhadap bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang seharusnya ya kita ambil sebagai pelajaran dari syariat puasa. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, menganjurkan kepada kita untuk sholat tarawih. Subhanallah. Di awal Ramadan. Di awal-awal Ramadan, masjid, musola penuh. Seluruh hampir ya, kaum muslim itu tumplak-blak di situ. Sampai ada sebagian masjid musola itu sampai nyewa teratak. Saking bludaknya jamaah sholat tarawih. Kenapa ini tidak dibawa semangat untuk menaati Rasulullah SAW. Menjawab anjuran Rasulullah SAW untuk sholat tarawih qiyamul lail di malam hari bulan Ramadan. Dalam masalah-masalah yang lain. Dalam masalah-masalah yang lain. Subhanallah. Demikian juga makan sahur. Berbuka puasa. Suruh menyegerakan, suruh mengakhirkan. Kita pun mentaatinya. Tanpa ada rasa protes, rasa berat dan sebagainya. Kenapa ini pula tidak dibawa dalam masalah-masalah yang lain. Dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang lainnya. Inilah mungkin 5 terlebih dahulu dari contoh-contoh bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajmain memberikan respon yang begitu cepat atas perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW ataupun yang harus dilaksanakan ataupun larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah SAW untuk ditinggalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan juga hidayahnya kepada kita untuk bisa memiliki sifat yang mulia ini, yaitu al-istijabah, cepat merespon apa yang menjadi tuntunan Allah dan juga ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran semata dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kekurangan berasal dari kelemahan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan sedikiranya para pendengar semua untuk memaafkannya, dan saya kembalikan kepada rekan siar Al-Abu Rusud. Tafadhal masykura.
Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Mahfudz Sabarudin LCD kesempatan sore kali ini, dan alhamdulillah kita masih mempunyai waktu sekitar 10 menit ke depan untuk menyampaikan beberapa pertanyaan, baik terkait dengan tema kita sore kali ini, al-istijabah, dan atau kalau Anda mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang lainnya terkait dengan permasalahan agama yang lain, silakan manfaatkan waktu Anda untuk bisa mengirimkan SMS dan juga WA di 0857-2500-9444. Kami akan tunggu pertanyaan-pertanyaan Anda. Dan pertanyaan yang pertama datang dari Bunda Putri nih, Ustaz. Yang ada di Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana kalau ibu saya yang sudah sepuh ini lebih memilih sholat di masjid daripada di rumah? Katanya sih lebih mantap katanya. Ini bagaimana, Ustaz?
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Bunda Putri di Salatiga. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan juga memberkati kita semuanya. Jika kondisinya demikian dan orang-orang rumah mengizinkan, terutama mungkin walinya kalau memang masih ada suaminya ataupun anak laki-lakinya ataupun keluarga putra dari ibu Anda, maka gak apa-apa. Yang penting ya, ketika pergi ke masjidnya betul-betul menjaga adab-adab yang telah ditentukan oleh syariat. Ya, jangan apa namanya larang, enggak boleh kita melarang. Sebagaimana arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi jika ternyata banyak madaratnya daripada manfaatnya seorang wanita pergi ke masjid, maka kita larang karena memang madaratnya lebih banyak. Tapi kalau seandainya di situ ada manfaatnya mungkin tadi dikatakan lebih khusyuk, lebih mantap, enggak jadi masalah. Tapi harus seizin orang rumah yang menjadi walinya, yaitu keluarga laki-lakinya, dan memperhatikan adab-adab yang diterangkan oleh syariat berkaitan dengan keluarnya seorang wanita dari rumahnya untuk menuju ke masjid. Yang paling inti adalah kenakan hijab, tutupi aurat, jangan memakai wangi-wangian yang mencolok sehingga bisa menyebarkan bau harum di tengah di kalangan lawan jenis. Karena Rasulullah SAW sudah mengancam barang siapa di antara wanita yang memakai wangi-wangian keluar, lalu bau harumnya itu tercium oleh kaum laki-laki lain, maka dia dianggap sebagai seorang wanita berzina waliyadzubillah. Jadi tidak mengapa kalau kondisinya memang demikian, dengan catatan tadi, ya, mendapatkan izin dan juga memperhatikan adab-adab seorang wanita keluar rumah menuju masjid. Allah Ta'ala alam shawab.
Baik, terima kasih atas nasihatnya, Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Purnawan, Ustaz, di Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, terkait dengan banyaknya hadis ya, Ustaz, ya. Nah, ketika saya belum mengetahui hadis larangan dan perintah, karena mungkin belum belajar, apakah kita termasuk berdosa, Ustaz?
Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Terima kasih kepada Bapak Purnawan yang ada di Kudus. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan juga hidayahnya kepada kita untuk lebih bersemangat di dalam menuntut ilmu dan juga mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan syukur-syukur kita bisa mendakwahkannya dan juga menyebarkannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Subhanallah, saya sangat respek sekali dengan semangat Bapak untuk belajar ilmu agama, termasuk sunnah-sunnah Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Ketahuilah bahwasanya kita itu dikasih beban sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Kita akan terkena hukum apabila ilmu yang kita miliki, sesuatu yang kita ketahui, kita tidak melaksanakannya. Apabila itu perintah atau kita malah melanggarnya jika itu larangan, itu baru kita kena hukum. Adapun sesuatu yang belum kita ketahui, sesuatu yang belum kita pelajari, dan itu jelas banyak sekali, termasuk di dalamnya saya juga masih dalam tahap belajar sama-sama dengan Anda, masih banyak yang belum kita ketahui, masih banyak yang belum kita pelajari. Maka apa-apa yang belum kita pelajari dan apa-apa yang belum kita ketahui itu, ketika ternyata kita salah, mungkin kita tidak belum bisa melaksanakan perintah itu, ataupun belum masih melakukan atau melanggar larangan-larangan tersebut karena kita tidak tahu, maka kita enggak kena hukum. Tidak kena hukum jika kita melanggar larangan ataupun meninggalkan perintah karena memang kita enggak tahu. Lanjut gimana? Kita dosanya itu karena apa? Karena kita tidak mau belajar. Padahal wasilah, sarana, prasarana sangat mendukung kita untuk belajar. Contohnya, jelas-jelas di tempat kita ada pengajian. Ya, ada pengajian diajarkan sunah-sunah Rasulullah SAW. Kok kita enggak berangkat? Kok kita enggak ngaji? Yang berakibat kita tidak tahu apa itu perintah dan manalah larangan. Sehingga perintah-perintah Rasulullah SAW, sunah-sunah Rasulullah SAW yang berupa perintah banyak kita tinggalkan. Demikian juga larangan-larangan Rasulullah SAW banyak kita langgar. Maka kita dosanya bukan karena kita melanggar perintah ataupun menjalankan larangan. Tapi dosanya kita ada karena kita tidak mau belajar. Karena kita tidak mau duduk di majelis ilmu yang menyebabkan kita itu bodoh. Kita enggak tahu perintah dan juga larangan Rasulullah SAW. Kita tidak tahu sunah-sunah Rasulullah SAW. Jadi selama kita belum tahu sunah-sunah Nabi SAW tadi, kita enggak akan mendapatkan dosa ketika kita menjalankan larangan ataupun meninggalkan perintah. Tapi jika ada kesempatan untuk belajar, dan juga apa namanya wasilah untuk belajar begitu terbuka. Sementara kita berpaling dan lebih mengepentingkan kepentingan-kepentingan pribadi kita dan keluarga kita, disitulah dosa kita. Karena kita berpaling dari ilmu, karena kita tidak mau belajar. Demikian Allah Ta'ala mesti.
Baik, terima kasih atas nasihatnya Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya. Mungkin satu pertanyaan lagi. Kita ke Pak Wahyuono yang ada di Seragen ini, Ustaz.
Wahyuono.
Iya, Pak Wahyuono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, Masya Allah, para sahabat dari contoh-contoh tadi begitu cepat merespon perintah-perintah Rasul. Nah, bagaimana dengan kita yang sekarang ini mengaku umatnya, tapi masih menunda-nunda apa yang kita ketahui? Ini mohon nasihatnya.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulullah. Terima kasih kepada Bapak Wahyuono yang di Seragen. Seragen, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan juga kemudahan kepada kita untuk bisa meneladani sebaik-baik generasi daripada umat ini, yaitu para sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Dan semoga dengan niatan tulus kita untuk mengikuti mereka, untuk meneladani mereka dan mencintai mereka, kita kelak dikumpulkan bersama mereka di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah cita-cita dan juga harapan kita kepada Allah. Yang jadi titik persoalan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, antara kita dengan mereka adalah masalah apa yang ada di dalam hati. Berupa apa? Keyakinan dan keimanan. Itu yang membedakan. Itu yang membedakan. Karena kita tidak akan bisa melampaui keimanan yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu anhu ajmain, sama sekali tidak. Perbedaannya di situ. Masalah keyakinan dan keimanan yang ada dalam hati. Untuk masalah amalan, mungkin sebagian orang yang datang di generasi belakangan setelah para sahabat radhiyallahu anhu ajmain, masalah amalan ibadah, mungkin ada sebagian orang yang amal ibadahnya lebih banyak daripada para sahabat. Baik itu salatnya, baik itu puasanya, baik itu baca Qur'annya, baik itu zikirnya, baik itu sodakohnya, ataupun amal-amal ibadah kebaikan yang lain. Pastilah ada. Ya. Di antara umat-umat yang datang setelah mereka radhiyallahu anhu ajmain yang memiliki amalan ibadah lebih banyak daripada para sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Tapi meski demikian, mereka tidak akan bisa mengalahkan para sahabat. Karena apa? Mereka menang dari kita dengan apa yang ada di dalam dada mereka, apa yang ada dalam hati mereka berupa keimanan dan keyakinan. Inilah kunci kenapa mereka bisa bersikap seperti itu. Karena mereka begitu yakin akan kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena mereka begitu yakin akan kebaikan, kemaslahatan, kemanfaatan yang terdapat di dalam perintah Allah dan juga perintah Rasulullah SAW. Yang terdapat dalam ajaran Rasulullah SAW. Ini yang tidak kita miliki. Kadang kita itu masih ragu-ragu, benar apa enggak sih? Enak manfaatnya apa orang? Ada maslahatnya atau tidak? Ini para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu betul-betul yakin akan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW? Mereka begitu yakin akan kemanfaatan, faedah, kemaslahatan, keberkahan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan mereka begitu yakin dan beriman akan balasan yang terbaik yang telah disediakan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang mengikuti dan melaksanakan apa yang menjadi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perbedaannya. Kemudian perbedaan yang kedua adalah banyaknya faktor pendukung, orang-orang yang mendukung di sekitarnya, sekitar mereka untuk menjalankan dan melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana masyarakat pada waktu itu masyarakat yang sudah taat, betul-betul taat totalitas terhadap apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasulullah SAW sabdakan. Jadi teman-temannya banyak, komunitasnya mendukung, lingkungannya mendukung, kawan-kawannya mendukung. Berbeda dengan kita sekarang ini. Salah seorang di antara kita terkadang maju mundur terlebih dahulu untuk melaksanakan sunnah. Kenapa? Takut dicemooh, takut dihina. Banyak orang yang menentang, banyak orang yang membenci, banyak orang yang memusuhi. Ini faktornya. ini. Jadi memang lingkungan, komunitas, orang-orang ada di sekitar ini yang mempengaruhi. Kalau para sahabat dahulu radhiyallahu anhu ajmain memang orang-orangnya sama dalam ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita terkadang dihidup di satu lingkungan, di satu masyarakat yang mana orang-orang di sekitar kita itu bukannya mendukung apa yang ingin kita lakukan, yaitu menegakkan dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi malah sebaliknya. Menentang, membenci, memusuhi, bahkan mengucilkan kita. Itu faktor kedua perbedaannya. Perbedaan yang ketiga adalah apa? Fitnah dunia. Dulu para sahabat radhiyallahu anhu jemaah fokus perhatian mereka kepada akhirat. Ya, fitnah, gangguan, ujian, cobaan masalah duniawi tidak sehebat dan tidak seberat apa yang kita hadapi saat ini. Kadang orang itu mau melaksanakan sunnah Nabi masih mikir-mikir, ada untungnya enggak sih urusan duniawi loh. Kira-kira ini akan mengganggu kepentingan saya apa enggak dalam mencari rezeki, dalam mengejar karir, dalam meniti karir ya, dalam mengejar sebuah kekuasaan, jabatan, dalam mengejar sebuah kepentingan ya, dalam menumpuk harta kekayaan. Kira-kira bertentangan dengan misi saya dalam hidup di dunia ini atau tidak? Pikir-pikir. Fitnah dunia yang begitu hebat. Fitnah dunia yang begitu, begitu hebat. Ini paling tidak tiga perbedaan mendasar. Kenapa para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in pada waktu itu begitu semangat dan begitu cepat yang merespon semua apa yang Allah perintahkan dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi adalah bahwa mereka langsung di bawah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga faktor yang penting, keteladanan. Keteladanan. Sementara kita sekarang ini krisis tentang masalah keteladanan. Mereka ketika ingin melaksanakan sesuatu sudah ada teladan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah mungkin beberapa perbedaan mendasar antara kita dengan para sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Tapi janganlah kita berkecil hati, janganlah kita itu bersedih, kita masih bisa. Masih bisa. Untuk paling tidak mengikutilah. Kalau untuk berjalan beriringan dengan mereka susah, apalagi untuk melampaui mereka susah sekali. Paling tidak kita ngikuti, ya, ngikuti, buntuti mereka di jalan di belakang, ya. Apa yang mereka lakukan kita berusaha untuk melakukannya. Sekalipun tidak bisa sama, jelas nggak bisa sama. Berusaha sedikit demi sedikit. Semoga dengan kita mengikuti jejak mereka, kita mengikuti apa yang mereka lakukan. Sekali lagi sebagaimana yang kita sampaikan di awal, kita berharap semoga kelak di akhirat kita berjumpa dengan mereka, kita dikumpulkan bersama mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang bisa kami jawab, mohon maaf kalau banyak kekurangan dan kesalahan. Kritik, nasihat dan saran sangat kami butuhkan dan kami nantikan, dan kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Dan akhirnya, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.